сенің әлемің мен үшін пайғамбар құшағы, қанаты қатпаған құстаймын, артыма қарамай ұшамын, қаншама қателестім, жерге құладым, жасым 20-да болса да жылытсын мені құшағың, мама, жеңіліс таптым, жеңіліс таптым, өзімді тағдырдың жетегіне болды, жетеді де, неге ұрыспайсың мені, мама, баяғыдай жылама, бекерге жылатасың мені, мама. Неге мен өзгеріп кеттім, мейлі өзгелер кетсін, жылуы жоқ жерге, жылуы жоқ жерлері тоңдырып мені тастады, жүрегім тас бекен, әлде басқамын, мама. Сенің әлеміңде жүрегім орын табады, бағытым жолды табамын, армандар орындалады. Сенің әлемің бөлей, жүрекке жылу береді, сенің әлемің, мама, сенің әлемің.
Ағаш ектім жемістерін, балама деп, балама деп аямадым жігерімді, балама деп, балама деп жараладым жүрегімді, балама деп, балама деп айтшы достым не істедім анама деп.
Өмірдің тәлкегімен толқында толқып барамын, жүректе мәңгілік муза кетсе де толып барағы, өмірлік дәптердің айтатын сәт келді, жүрекке жақпайтын қасірет толы сәттерді. Жасым 12-де көз көріп бас кешкен, ауданда жиналып үлкендер есірткімен кешке, сонымен бас кетті, ал мен жақындамадым, жыласа жаман екен сені деп жақынадам. Жалғасын тауып жылдар көші төбелі, сон төртте мен терде ерінбейтін ұстап алып 14-ет, әкем болса қара тор мен қара үйдің екі арасы, осы екен деп мен ойладым балалықтың шекарасы. Мен қатты қателестім, 16 жастың шамасы, алғашқы махаббат есімге түсті, өлім аузындамын, жүректі жаулады менің махаббатым, мен албасты тағдырым сызып берген қара жолымнан адастым.
Ағаш ектім жемістерін, балама деп, балама деп аямадым жігерімді, балама деп, балама деп жараладым жүрегімді, балама деп, балама деп айтшы достым не істедім анама деп.
Мама, өмірдің барлық қиыншылықтарынан да, жүректің отын жалғыздықтан да, тек қана сіздің әлеміңіз, тек қана сіздің құшағыңыз ғана құтқара алады. Мама, мен сізді сүйемін.